Дни след поредица от протести с участието на футболни агитки, на националисти, дни след емоционалните дебати за това да има или не агитация на майчин език, която така и не влезе във вече приятия изборен кодекс от Народното събрание, и два дни след националния ни празник търсим гледната точка на депутата от Коалиция за България и заместник-председател на Комисията по образование в Народното събрание Милко Багдасаров. По идеята, опцията майчиният език да се изучава задължително в училище, а не по избор, както е сега. Една идея, която все още не е оформена в конкретно законово предложение, но вече се появи в публичното пространство като намерение. Здравейте, казвам на Милко Багдасаров, той е в нашето парламентарно студио.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Да започнем от там. Участвате ли на работно ниво като представител на парламента и на Комисията по образование в подготовката на новия закон за училищното образование, и доколко автентична е тази информация, че може да има промяна в начина на изучаване на майчин език в рамките на новия закон?
Не само участвам. Задължително трябва да съм един от двигателите на тази идея да се приеме нов закон за училищното образование, и даже моята идея да се казва закон за народната просвета, така както мисля, че още от Вазов е тръгнал закона за училищното образование, но това е друга тема.
О, не, важна тема, и всъщност този закон много време се чака. Може би поне така да анонсираме на слушателите към края.
Има предвид друга тема, заглавието на закона.
Аз също бих подкрепила едно подобно заглавие.
Много последователи имам и аз се радвам, че намери отзвук и това предложение. Но въпросът с новия закон първа предстои да се решава, защото има много дискусионни теми. Те дискусионни теми изискват от нас много по-сериозно да ги обсъждаме, отколкото да седнем и да изпълним това, което ни е задала и стратегията, защото вие знаете, че имаше стратегия за средното образование от 2006 до 2014 година, като че ли много от нещата вече са променени и ние сме длъжни задължително да отговорим на новите предизвикателства, които реалностите в България поставят. Колкото до темата, която днес е във вашето предаване, тя е за мен нещо непознато, защото аз съм даже против подобен начин на обявяване, на официализиране в някаква степен на такива идеи, защото аз не съм чул до момента официално да се повтаря въпроса за задължително изучаване на турски език, на майчин език, извинявайте. Казах го в прав текст, защото ясно е, че щом го поставят колегите от Движението за права и свободи, става въпрос за майчин език, за турски език. Проблема там е в това, че и до сега много е демократичен нашия закон, много са демократични учебните планове, които го съпътстват, и всичко, което е свързано с тая тема, и до сега имат възможност учениците да изучават майчиния език. Въпросът е, че ние като че ли не правим разлика между задължителна подготовка, между свободно избираема подготовка и между задължително избираема подготовка.
Тоест в момента как се изучава, вие...
В момента може да се изучава като свободно избираема подготовка, а се дават възможности в прогимназиалния етап на обучение и като задължително избираема подготовка. Естествено, ако това отговаря на исканията на децата, на техните родители. Аз съм директор на едно огромно училище, в което преди 24 години започнахме с над 20 групи свободно избираема подготовка по майчин език, по турски език. С 5 учителя, които в годините останаха 4, 3, 2, 1 и някъде от около 10 години насам вече няма желаещи да изучават за свободно избираема подготовка турски език. Просто прагматизма на родителите надделя. За мен прагматизма на родителите надделя, защото за мен реализацията на такива политически идеи винаги са завършвали с неуспешен край в образованието. Сами разбирате, че системата ни е доста консервативна, но и същевременно много прагматична, що се касае до желанията и на родители и възможностите на децата за изучаване на какъвто и да било предмет. имат. Специално за майчин език, включвайте го в категорията задължителна подготовка, това означава ние да дадем възможност на децата, определяйки се с различен етнос, да изучават задължително майчин език, което в голяма степен вече на практика може да унищожи системата. Това е, аз не го виждам как може да се случи, затова го говоря така.
Може би, като задължително избираеми имат предвид, разбира се.
Задължително избираеми сега в момента имат тая възможност в рамките на учебния план, в прогимназиалния етап на обучение има 3 часа седмично, които се дават и в зависимост от решенията и на родители, желанията на родителите, желанията, възможностите на отделните учебни заведения, това нещо също може да се получи. Така че и до сега го има това нещо като предоставена възможност. Въпросът е до каква степен се случва. И затова съм против такива едни идеи да се вкарват в момента в публичното пространство, без на практика, даже да се е провела им някаква на първоначална степен дискусия.
Имаше наскоро един форум, на който граждански организации, експерти от малцинствени групи дискутираха тъкмо казуса с изучаването на майчиния език по повод малко дни след Международния ден на майчиния език, който отбелязахме в края на февруари. И според тези организации формалното право не дава достатъчно гаранции за изучаването на майчин език, защото ако няма достатъчен брой деца, тези групи и часове практически не се случват. И бяха цитирали някакви данни, че може би за тази учебна година, поне официални данни, турски като майчин език учили едва около 9000 ученици. Въпросът е наистина да се види доколко прагматизма на родителите налага те да учат нещо различно от дома, да си учат майчиния език.
Аз нямам представа в каква степен и как са организирани тези дискусии, за да се изведат като основни препоръки към българската образователна система идеите за реализация на обучението на майчин език, но мисля, че по-големият проблем, особено на нашите малцинствени групи, е изучаването на български език, защото реализацията на тези деца, интеграцията им в нашето общество, възможностите, с които по-нататък те могат да продължат да се развиват като пораснат, мисля, че трябва да се свързват първо с български език, с официалния език, на който те всъщност приемат информацията, на който се явяват на изпити, с който език търсят все пак възможностите си да се реализират вече в зряла възраст. Така че ние там трябва да насочим усилията си и аз мисля, че една наредба имахме от Министерството на образованието преди 6 години, която като че ли малко позаглъхна за изучаването на български език, която трябва всъщност да се изведе на преден план и тя да бъде в основата, когато говорим и когато водим дискусията и за майчин език и за каквото и да било, предвид да видим кое е полезно за тези деца.
Това е така. Аз пак правя оговорката и вие направихте, че говорим за нещо, което все още не е разписано никъде, поне на ниво проекто закон, по който се работи в Министерство, такава идея няма заложена. Нали правилно ви разбрах?
Няма, евентуално, не съм е чувал официално.
Кой, когато проектът влезе в Народното събрание, би могло да се появи като инициатива от страна на депутати от групата на Движението за права и свободи. Вас ви търся тъкмо заради опита ви като училищен директор и човек от регион, в който се изучава майчин език, но пък като говорим за всичко това, сега около събитията в Украина сме много чувствителни по темата за изучаването на български език като майчин. За сега така, той ще така, запази статута си на регионален. Но българите там се оплакват, че се учи по час 2 седмично, което е твърде недостатъчно и доста по-малко от руския език. Ето, като сме патриоти, какво прави държавата за образованието на тези българи там?
Така е, но аз съм против това да се правят аналогии с нашите малцинства било в Украина, било и в други части на света и мисля, че там трябва да търсим друг тип реализиране на нашите идеи чрез подпомагане на
нашите. Те това искат.
Да, ние трябва да ги подпомагаме, а не да разчитаме на местните общности, ръководители, официализирани да им дадат те възможности. Там трябва, може би, друга политика да се води и мисля, че в този план вече стои една нова дискусия пред нас, която смятам, че много скоро ще бъде проведена за това какво правим ние за нашите мигранти по цял свят.
И за
българските училища, които нарастват вече неимоверно много.
Ами, за жалост, усещането на тези общности зад граница е, че политиците повече се сещат по празници и по избори за тях. Такова усещането, казвам. Действително с една такава трайна и читава стратегия, която да се продължава от коя да е следваща власт, все не се намира.
Много са различни нещата и сега има съвсем нови моменти, които също трябва да отчитаме. Казвам вече, в чужбина много нарастват броя на българските деца, които трябва да се обучат, които трябва да се учат, които после искат да се върнат в България и тук да намерят своята реализация. Така че там проблематиката е вече по-различна и много по-всеобхватна, ако мога така да се израза, а не само с нашите малцинствени групи, които са от край време в определени страни, както е в Украина.
За да затворим темата с майчния език и евентуалното му задължително изучаване, допускате ли, ако този текст все пак бъде предложен, това да предизвика, да изостри, как да кажа, напрежението не само между двете формации, изобщо в парламента? Знаем, че оттам до обществото лесно се стига като вдигане на градус на емоциите.
Всички случаи вкарването на едни такива текстове имат една ясна цел, разделителни линии в обществото, което се прави по време на кампания преди избори, но аз не искам да го коментирам в такава дълбочина. Смятам, че колегите най-малкото при едно нормално заслушване не биха подкрепили, никой не би подкрепил една такава идея за задължително изучаване на майчин език, защото тя ще доведе до такива аномалии. Пък и нашата система и нашето образование едва ли би издържало и чисто финансово на такъв момент. Не разбирате, че ако има по едно дете в училище от определен етнос, ние трябва да му осигурим и учителя, щом е задължително на обучението,
да.
Трябва да му осигурим всичко. Няма как да се случи това нещо. Аз мисля, че тук има много елементарни неща, които сами по себе си дават отговор, че майчин език не може да бъде задължителен в българското образование.
Каква е информацията ви в хода на подготовка на вече очаквания законопроект, който да влезе в Народното събрание? Какво се случва в Образователното министерство? Кога ще бъде внесен?
Вижте какво, той в момента има няколко идеи, няколко проекта. Единият проект ние го отвърлихме скоро, това беше проекта на партия ГЕРБ. Там имахме доста сериозни
проекта от миналото
различия.
Народно събрание.
Не, той не е точно същия проект от миналото Народно събрание. Той беше поизменен в някои части. Общо взето има готов вече проект от екип в Министерството, който предстои да бъде, предполагам, края на март, началото на април, пуснат за обсъждане, за цялостно обсъждане, обществено обсъждане на различни места. И след това се надявам веднага след европейските избори да влезе в Народното събрание. По много причини, вие сами разбирате, че няма как да се случи. Това е голям закон, който иска много неща да бъдат огледани.
Иска и
много внимание. Време. И много време.
Депутатите се разсейват по време на кампания, за добро или лошо.
Има такова нещо. Още повече, че тук има много съпричастни към един такъв закон и неправителствени организации, и други сектори, които също трябва да вземат много сериозно отношение. Макар на този етап доста от нещата, които са казани, които бяха дискутирани в предишния период, да се взети под внимание. Естествено, че ще има някаква приемственост, но в чисто концептуално има неща, които няма как да се обвържат с мисленето на една партия като Българската социалистическа партия, с идеи, които засягат повече задължителния характер, отпадане социалната част на един такъв закон и да го сравняваме с това, което беше досега.
Винаги сте бил откровен дори по въпроса за нелеките отношения между ДПС и БСП по места. С днешна дата вашата оценка каква е? Много ваши колеги на глас, така на ухо, зависи всеки според ситуацията, коментират доколко и как ДПС прекалява с властта, налагали свои позиции, кадрови назначения. Според вас нужно ли е с днешна дата левицата да ревизира отношенията си с партньорите?
В момента ние няколко пъти сме го заявили и то публично, особено аз като представител на една организация, която преследва винаги на своя кауза, имам предвид като представител на смесен район, какъвто е Кърджали, че ние защитаваме интересите и хората, които са извън движението за права и свободи, което е, как да го кажа, формален лидер в ръководството на общините в Кърджалийска област. В същото време обаче ние имаме много по-голяма кауза и тя беше декларирана ясно на нашите избори, да върнем България на хората, и след управлението на ГЕРБ тая голяма кауза като че ли в много голяма степен ни кара да бъдем много внимателни, коректни, толерантни. До каква степен се прави от двете партии, това вече е друг въпрос. Има ги проблемите, всички знаят, че ги има проблемите. Няма как да ги скрием пред обществото, те са с ежедневна дата, но по-голямото, което ни обединява тук, е правителството на Орешарски и шанса, който има България с това правителство.
Въпросът е каква цена ще платите и вие като политическа сила, но това...
При всички случаи ще платим доста от това, защото ние на всеки можем да обясним какво правим. Още повече, че и сега в момента ние в собствената си партия трябва да поработим повече, за да обясним кое е Българската социалистическа партия, и кои са хората извън нас и кои са напредели. Но това са други въпроси,
да,
други теми, които...
Ще има време и за политика да говорим. Няма как обаче да не ви попитам. Преди седмица и в Кърджали имаше емоции, футболни фенове покрай делото за сградата на историческия музей. Как гледате на това преместване, движение на организираните футболни агитки? Първо Пловдив, после Кърджали, утре вероятно някъде друга да игра с огъня ли е това и как се...
Организирано, да, и мога спокойно да потвърда, че това е игра с огъня, още повече, че в времето, още когато за пръв път беше поставен този въпрос и бяха внесени материалите в окръжния съд, аз имах възможност да се запозная и съм спокоен, че няма как да се случат тези неща, няма как да се върнат тези имоти, още повече, че България все пак има право, има и съдебна система, която никога, сигурен съм, никога не би допуснал при тези факти да се получи някакво друго решение, но за съжаление, както и за другите неща, за които говорихме, винаги преди избори се намират възможностите за разделителните линии, за хората, които трябва да застанат зад една кауза, и за съжаление получават се това, което се получи в Кърджали, това, което се получи в Карло, това, което стана в Пловдив.
Въпросът е местните как го приемат, но надявам се, че...
Ами, мисля, че като че ли много по-спокойно го приемат местните хора, отколкото външните хора, които не са запознати с това, което е в Кърджали.
Добре, така да приключим. Обещах ви, имате и ангажимент, заради който трябва да ви освободя. Благодаря ви за това интервю. Надявам се, времето ще ни позволи и едните така събития през следващите предизборни месеци да говорим и за политика с вас. Милко Багдасаров, чухте от парламентарното ни студио.